радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате седмичния обзор на Радио К2 на шестия ден. Аз съм Илияна Бановска, работим с тон режисьора Асен Младенов. Темата днес, уважаеми слушатели. На 326-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 308-я ден от кабинета Орешарски, на 295-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, един ден след протеста да се ядосаме ние, утре може да е късно, срещу натиска върху свободата на словото, след като се случи инцидента с журналиста Генка Шикерова. 281 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори. 145 дни след скандала с Христо Бисеров. 107 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров и 59 дни след създаването в 42-то народно събрание на комисия Бисеров, Боянски сарай и Бисер Петното. 138 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против. 141 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014. 43 ден след като 42-то народно събрание прие избирателния кодекс и 33 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. 10 дни след като народното събрание гласува заместник председател на ЦИК от ГЕРБ и ГЕРБ доби блокираща квота в ЦИК. 16 дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите. 8 ден след като ГЕРБ внесе предложение за поправка в избирателния кодекс. 52 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 43 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 111 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председател на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията. И 46 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне заради неефективност на комисията. И 24 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров. 82 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста. 65 дни след като президентът на БЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой и нищо не може да бъде над БСП и България». И 29 дни след като БСП отстрани Първанов. 8 ден след като Първанов обяви евролистата на АБВ. 74 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 60 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията. 5 дни след като САЩ ни препоръча «Трябва да бъдете на штрек за корупцията». Произнесено беше в България от заместник държавния секретар Виктория Нюланд. 2 дни след като Европейския парламент прие препоръка за спирането на европейските фондове за България, в която призовава Европейската комисия, цитирам, да възприеме решителна позиция по отношение на България и сериозно да разгледа въпроса дали изобщо е възможно използването на средствата на общността съгласно правилата й и в доклада за освобождаване от отговорността по изпълнение на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012. В точка 296 под заглавие «Липса на напредък в България» пише, че в последния доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка, комисията отчита, цитирам, «липса на напредък, продължаваща силно разпространение на корупцията и наблюдаваното в страната принципно затруднение за разпределение на отговорностите и поправяне на грешки в България». 66 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждане на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 58 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 26 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание. 13 дни след като президентът Плевнелиев свика четвърто заседание на Консултативния съвет за национална сигурност по темата Украина. 58 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността. 54 дни след проведените по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум «Правителство бизнес» с 4 панела за дискусия, визия за икономиката на България, икономическа и социална политика, регионална политика и развитие, земеделие. 35 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц. 29 дни след конгреса на Европейската народна партия, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 50 дни преди изборите за Европейски парламент. 27 дни след путиновската по време траена, но не и по съдържание, пресконференция открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан. 23 дни след като Софийският апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов и 2 дни след като той заяви, че влиза в политиката. 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България. 16 дни след последното проучване на ООН по фактора щастие, в което България е на 144-то място от 156 изследвани страни, а Economist дори определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic Transit Gloria Mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив?
Радиото, по което говорите вие.
Радио КДВ.
С мен Илияна Бановска.
С тази голяма тема се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Томислав Дончев, народен представител на политическа партия ГЕРБ, член на изпълнителната комисия на ГЕРБ, водач на листата за представители в Европейския парламент на ГЕРБ, групата на Европейската народна партия, министър по управление на средствата от Европейския съюз в правителството на Бойко Борисов. Добър ден, господин Дончев.
Здравейте, госпожо Бановска.
50 дни преди изборите за представителя на България в Европейския парламент. От две места се обърнаха към нас с остри реплики, които съдържаха думата корупция. Едната беше неочаквано дошлата в България държавен секретар на Съединените американски щати Виктория Нюланд, която каза, трябва да бъдете на щрек за корупцията. Втората реплика беше от Европейския парламент, който прие препоръка за спиране на европейските фондове за България и призовава Европейската комисия да възприеме решителна позиция по отношение на България и сериозно да разгледа въпроса дали изобщо е възможно използването на средствата на общността съгласно правилата. Липса на напредък, продължаващо силно разпространение на корупцията и наблюдавано страната принципно затруднение за разпределение на отговорностите и поправяне на грешки в България. Вашият коментар.
Преди да стигнем до тези външнополитически оценки, искам да коментирам нещо друго. Когато слушах хронологията в началото на нашия разговор, си помислих дали след 2 месеца към тази хронология няма да добави и поредния мрачен инцидент, свързан с европейските избори. Четейки модерната история на България, специално от последната една година и факта, че така наречената афера Костинброд все още остава неразрешена. Кой организира Костинброд? Чия беше вредата е безспорно ясно. Кой го организира? Без отговор на този въпрос рискуваме във всеки следващ избор да сме светлени на поредна драма с неясен режисьор, само актьорите ще са ясни. Това е страничен коментар. А иначе, колкото...
Не, не, това е страничен. Това е важно. Какво очаквате?
По отношение на аферата Костинброд ли?
По отношение на следващата афера.
Със сигурност ще има някакъв подобен опит по една проста причина. Използвайки средствата на честната политическа борба, опонентите ни нямат шанс. За това ще бъде вкаран в игра и мръсни инструментариум. Какво точно ще се случи, откъде да...
Но вие го прогнозирате, само го усещате или имате някакви аргументи и факти?
Аз не претендирам да имам някакви така екстрасензорни възможности, но просто логика показва, че след като някой ще да изрине земята, за да спечели европейските избори, трябва да очакваме нещо подобно. Още повече трябва да се учим от историята, особено от късата история, тази преди една година. Хайде сега да коментираме външнополитическите оценки. Коментарът ви беше коректен, но към него трябва да добавим още една паралелна линия на напрежение с европейските институции. Това е кореспонденцията и коментарите, свързани с позицията на комисарят Йотингер. Характерното в всички тези външнополитически коментари, че те са критични по отношение на България, те критикуват начина на вземане на решения, те критикуват средата. А характерното в позицията на управляващите е един стар рефрен, където когато има проблем, вместо да се вземе с решаването му, започваме да разсъждаваме. Йотингер, чия позиция изразява? На Европейската комисия, на Германия или пък ли вече комичната линия на разсъждение, дали ни изразява позицията на ГЕРБ? Да предположим, че някой успее в подобна ситуация да убеди, че за всички тези проблеми стои опозицията, което е комично, разбира се. ГЕРБ стои изключително солидно в НЕП, но не сме толкова силни, за да предизвикаме тези външнополитически беди на България. Това само, че няма да разреши ситуацията. Това може да успи хората за седмица или за две. И влизаме в една позната картина, която не от историята от преди една година, а от преди няколко години. Спомнете се 2009 година, когато Европейската комисия критикуваше остро България за конфликта на интереси в аферата Батко-Братко. Искате ли да си спомним какви бяха коментарите от тогавашното правителство и от премиера господин Станишев? Че конфликта на интереси е по-скоро морална категория, която не е закононарушение. Тоест, някои от европейските институции е сбъркала и не ги разбира толкова нещата и със сигурност не познава българския контекст. До какво доведе това? Доведе до спиране на цялото европейско финансиране. Сега се движим, за съжаление, в абсолютно същата посока.
Добре, и ето да подпомогна малко разговора. Имахме изявление онзи ден на Сабине Бергер, говорител на еврокомисаря по енергетика Гюнтер Йотингер, отговорен, че Европейската комисия е обезпокоена, че измененията, които ние приемаме в българският енергиен закон и цели изключването на Южен поток от законодателството на Европейския съюз и след другата наказателна процедура за отнемане на лицензите на електроразпределителните дружества, е обезпокоителна.
Да, и четейки
и не са съвместими с законодателството на Европейския съюз, прощавайте.
Точно така. Четейки зад обикновено дипломатичния брюкселски тон, това означава опасност от влизане в наказателна процедура. Точка.
Две дори.
Точно така. И тук коментарът какъв бил Йотингер, дали може да не раздава подобни оценки, в никакъв случай не помага. Аз съм работил дълго време с европейските институции. И знам, че когато има проблем, решаването му минава през признаване на проблема. Ние имаме проблем, хайде сега да вземем да решим проблема и от опит знам, че когато сме в подобна ситуация, от другата страна, от Брюксел, биха дори помогнали при решаването на проблема, когато някой има, разбира се, желание да го реши.
Добре, нека да кажа какво каза преди малко Али Осман Имамов, заместник-председателя на Народното събрание от ДПС. Той каза по повод тази процедура, за която говорим за сега само меко вербализирана от Йотингер и по другата процедура за евентуалното спиране на средствата от еврофондовете, че, цитирам, това е политическа намеса за изборите за евродепутати от страна на Европейската народна партия с цел да подкрепи ГЕРБ.
Това е стара опорна точка. Това е стара опорна точка. Нека да влезем в детайли на случая с резолюцията на Европейския парламент, с която кара Европейската комисия да вземе категорична позиция дали в токсичната институционална среда, която има в България, могат изобщо да се харчат европейски пари. Ако последите медийните изяви на вносителя на тази поправка на текста госпожа Гресле, тя съвсем конкретно коментира, че причината за този текст е на първо място последния мониторингов доклад за България, излязъл преди 2 месеца, и допълва, че като допълнителна причина тя сочи последните промени в закона за Сметната палата. Само ще припомня, че още когато беше гласуван закона от управляващото мнозинство, тя излезе с един много кратък коментар в профила си в Twitter: лоши новини за разходването на публичните средства в България. каква връзка има това с изборите, каква връзка има с ГЕРБ и каква връзка има с НП. Още един нюанс. Разбира се, голяма част от българските депутати, в това число и всички представители на ГЕРБ в Европейския парламент, разбира се, са гласували против текста. В крайна сметка става дума за България. Но много членове на ПЕС от Европейския парламент са подкрепили текста. Това категорично оборва тезата, че става дума за предизборна заигравка. Нека да припомня това, което казах преди малко. Отричането на проблема не води до решаването му. Преди да бъдат предприети мерки за решаване на проблема, трябва да се осъзнае, че имаме проблем, а ние имаме проблем.
И докъде ще се стигне според вас?
Ако се върви по тази линия на отричане и на тене, може да се стигне до изключително лош сценарий. Ако обръщате внимание и тонът ми, който в подобна ситуация се предполага да политически истеричен или да говоря за катастрофа и така нататък, аз правя обратното. Аз дори давам конкретни предложения какво би следвало да се направи. Защото от едно мащабно замразяване на средствата по всички програми няма да пострада само правителството. Ще пострадат българските земеделци, българските строители, българските общини, българските граждани. Не правителството, българските граждани ще пострадат.
Да стъпим на българска почва. Съдът, Софийски районен съд, осъди Филип Златанов, бившият председател на Комисията за установяване на конфликт на интереси, на 3,5 години ефективен затвор. Какво е това? Харесвате ли го това? Това политическа пропаганда ли е? Съдът играе по свирката на управляващите ли?
Не бих си позволил подобен коментар. Като част от добрия стил и добрия вкус в политиката да не се коментират съдебни решения. Български съд и български съдия се е произнесъл по такъв начин и вероятно тази присъда е справедлива.
Айде да ви питам друго.
Ако не е справедлива, следващата инстанция ще постанови нещо друго.
Да ви питам друго. Защо не се стигна до вас, господин поръчителю, господин Томислав Донч? Вие сте в тефтерчето. Като човек, който оказва натиск върху горкия Филип Златанов.
А това, надявам се, не е ваша констатация. Вие цитирате чужди думи.
Да. Чувате ми тона.
Да. На първо място, само да направим едно уточнение. Присъдата на господин Златанов няма никаква връзка с тефтерчето. Той осъди за нещо съвсем друго.
Така.
Че не е публикувал определена разработка на сайта и така нататък, няма връзка с тефтера.
И 282 да набави облаги на себе си или да причини вреди на други. Да набави облаги на други или да им причини вреди.
Сега да стигнем до тефтера. Това, което представлява тефтера, е безспорно мрачно петно в историята на целия публичен сектор в България. Казвам го напълно откровено. България обикновено си взема поука и се подобрява на база тъжни, на трагични истории. Сигурно ще се получи от тази история. На мен би ми се щяло да се получи, без да имаме подобен травматичен случай. Колкото до присъствието на собственото ми име в тефтера, аз не съм виждал въпросната страница или въпросния запис, по-скоро знам за него от чужди коментари. Едно е сигурно. Опитите аз да бъда коментиран и вкаран като поръчител нямат абсолютно никаква връзка с изборите и това е един спонтанен порез на гражданска или на политическа съвест. Шегувам се, разбира се. Опитите, цялата тази история придобила гласност, шум да се използва преди изборите, само че по такъв начин, че всеки разумно мислиш, вижда, че тя е същита с Беликунци. Аз преди седмица дадох обяснение каква предполагам, че може да е причината, доколкото аз не знам кой по каква причина, какво си пише за мен в някакъв тефтер. И ако ме карате да обяснявам записа в всичките сигурно десетки или стотици тефтери, в които ми пише името, ще бъде практически невъзможно. Но като министър по управление на средствата от Европейския съюз, проверявайки един или друг случай много често по зарека на Европейската комисия, се е случило да звъня не само на комисията по конфликт на интереси, в прокуратурата или в кой ли не контролен орган. Това предполагам, че е причината. Останалото се средства на предизборната борба. А пък най-трогателното в цялата история, докато всички партии от управляваща коалиция се кълнат, ще водят честна и чиста предизборна кампания без всякакви компромати. Дори завчера един колега ми предложи да сме подпишали обща декларация, че ще има честна предизборна борба. В същото време, ама буквално в същото време, в отстояние на 40 минути, друг представител на тази партия и то в парламента коли компромати.
Я по-конкретно, кой ви предложи да подпишете споразумение?
Господин Курумбашев.
Така, а кой компромат е?
Е, основният така анализатор на тефтера на господин Златанов е господин Добрев.
Да, и господин Добрев, между другото, даде една трибунка, както се нарича, пресконференция пред всички журналисти и каза, че вие нямате право да водите евролистата, защото фигурирате в тефтерчето Златанов.
Аз, заколкото знам, в въпросния тефтер, повтарям още един път, че не съм го чел, не съм го разглеждал. Между прочим, е любопитен детайл, откъде господин Добрев разполага с целият текст на тефтера. Но интересното е друго. Когато раздаваш морални оценки, когато се превръщаш в най-висша морална инстанция, трибун трябва да бъдеш изключително внимателен. Защото това предполага една много тежка морална отговорност по отношение на самия теб. И когато раздаваш морални оценки, трябва да си сигурен, че нямаш каквото и да е малко петънце върху собствения ти морал. Това, разбира се, няма никаква връзка с господин Добрев, беше принципно изказване.
Да, обаче ние с господин Добрев разиграхме един така диалог в Народното събрание. Аз го попитах какъв кураж му дава тази присъда на Златанов. Окуражава ли го това, че всички тези комисии, които сегашното управляващо мнозинство създаде като стил в Народното събрание, ще доведат до осъдителни присъди и утре други ден може да видим и Бойко Борисов, осъден за авиоотряд 28 или че се е срещал с Бисер Петното, но и може пък и да видим осъден онзи, който е изнесъл информацията за Христо Бисеров към Ахмед Доган. Как гледате на тези хипотези?
А това издава едно изключително интересно желание парламента или парламентарните комисии да се превърнат в някакъв трибунал или конклав или нещо подобно. И всеки случай чрез парламентарна дейност да се отнемат правомощи от съда. Създаваме парламентарна комисия и от парламентарната комисия заявяваме категорично, че някой е виновен и това може да измести или дори да предпостави една присъда. Изключително интересна практика. Аз бих се опитал да чета много отвъд измеренията на политическата пропаганда. И не само като резултати, а като стеене желание.
Попитах и господин Добров дали той в момента не прави предизборна агитация срещу вас и какви други аргументи има срещу вас, за да не бъдете водач на листата на ГЕРБ. И той ми каза, че, цитирам, ако някой иска да защитава и да излиза с европейско лице, просто трябва това лице да бъде чисто. Нищо повече не искам. Други аргументи нямам към Товислав Дончев. И внимавайте, не е достатъчно висок. Бих предпочел да е над 1,85 метра, 1,85, но не е така. На къде води тази лексика?
Карате ме да влезе в ролята на анализатор и то не е обязателно политически анализатор, а психолог. Трудно ще се сменя толкова.
Вие сте завършили психология.
Учил съм психология, дори съм преподавал. Трудно ще си сменя толкова бързо шапката с шапката на действащ политик. Но коментирането на ръста или на някакви антропологични белези, когато говорим за политика, е вече от сферата на безпомощността. Между прочим, аз съм висок над 1,80 и според общоприети стандарти ми давам за поне среден ръст. Но коментарът на каквито да е било антропологични белези в политиката издава безпомощност. Политиката на първо място трябва да са принципите, идеите, тезите, силата, волята, вярата. Височината сигурно е от значение колко от високо или от ниско гледаш, но е странно желанието да бъде разчетено като критерий, кой е достойен и кой не е.
Не, тук извън, ако излезем извън антропологията, Кирил Добрев май не е по-висок от вас.
Не съм се мерил с...
И аз така не съм.
Да изглежда, да не.
И така ми се струва, но да отидем в философската част на нещата. От каква висота се иска висота и височина на другия? Аз даже си позволих да иронично го попитам, а дали не трябва и да сте синеок, пък една колежка от Нова телевизия Стоименова попита, а колко е висок Делян Пеевски и дали е чисто лицето му, защото знаете, че той е предложен за сега в евролистата на ДПС. Тук тая координация, как ще ми я коментирате?
Сега, аз не мога да коментирам...
Това са все метафори, не говорим за кой колко висок.
Не мога да коментирам детайли от кастинга на движението за правосъди, кой ще води листата. Това не е моя работа, това е работа на движението.
А вие казахте... Да?
Да.
Казахте, че сте среден на ръст физически. А с какъв ръст сте в политиката? Какъв ръст ще покажете в кампанията за евроизбори?
Хайде да дадим коментарът на две. Първо, каква ще бъде нашата кампания и на второ място да коментирам какво аз ще правя. Ние няма да изненадяваме на себе си, ще направим такава кампания, която сме правили винаги, т.е. с позитивна. Ще се опитам, ще направим всичко възможно и съм убеден, че ще успеем да докажем, че ние сме по-добрия отбор, имаме по-добри тези, по-добри принципи и по-добра платформа и ще се борим за доверие. Няма да се занимаваме с другите, няма да караме хората да изберат нас, защото мразят другите. Няма да ползваме технологията на омразата. Въпреки всички провокации. Между прочим, черната кампания в някаква степен подценява интелигентността на българина и избирателя. И това обикновено изиграва лоша шега. Колкото до самия мен, знаете ли, човек в политиката особено играе себе си. И той не може да играе някой друг. Както е казал Конфуций, този, който стои изправен на пръсти, не може да стои прав дълго време. Затова, ако някой се опитва да играе друг, не се получава за дълго време или най-често се проваля и в един момент маската пада и се показва истинското му лице. Аз играя себе си, такъв какъвто съм. И няма да се опитам да се представя за някакъв друг. А какъв съм? На голяма част на българите вече е известно, доколкото за зло или за добро съм така в публичен оборот през последните години. Ясно е всичко какво мога, ясно е всичко какво не мога. Примерно едно от нещата, които не мога, е да казвам буквата Л, имам говорен дефект.
Да, но идете в метафората. Какъв ръст ще покажете вие в кампанията за евроизборите като водач на листата на ГЕРБ спрямо ръста на БСП?
Е, ръст категорично над средния.
Над?
Над средния.
Над средния. А те къде ще останат?
Е, със сигурност ще бъдат по-ниски от нас.
По-ниски от вас. Добре. Свободата на словото предизвика вчера... Въпросът със свободата на словото предизвика вчера един протест с надслов да се ядосаме днес, утре може да е късно. По повод случая с второто подпаване на колата на журналиста Генка Шикерова, но обобщаващо въобще натиска върху журналистите. А какъв е вашия коментар? Да се ядосаме днес, утре може да е късно.
Да, надсловът е добър. По принцип, ако човек понякога пропусне да реагира на време, дори реакцията да е гняв, дори да е скандал, това може да се окаже пропусната възможност една беля или злото да бъде спряно в началото. Колкото до свободата на словото, това е дълъг коментар, пряко свързан с този случай, защото аз дълбоко не вярвам, че зад този рецидив повторям на палещо и някаква битова история. Действаш журналист в рейтингова телевизия, в най-гледаното време, прекалено трупване на случайности, за да е възможно да е битов инцидент. Свободата на словото в момента е тема. Предвид всичко, което имаме като консолидация на собственост в медиите и така нататък. Но аз ще си позволя малко по-отстраничен коментар. В свят на интернет, където имаме социални мрежи. Свободата на словото и свободата на изразяване не може съвсем да бъде потушена. И се получава едното. Всеки опит за цензура, автоцензура и така нататък, те не могат да скрият истината. Това, което получаваме като резултат от всички тези опити, е трайно спадащото доверие към всички традиционни медии, което е лошо. В един момент източника на автентична информация се превръща в Фейсбук, Твитър, други неформални мрежи, при цялата пъстрота на мненията там. Традиционните медии са под класическо подозрение, че ако нещо е написано там, то изразява нечия позиция необязателно, примерно свободната професионална съвест на журналиста. Това, разбира се, е тенденция, която имаме в целия свят, но в България мащабите са абсолютно несравними.
Добре, обаче, как ще водим избори ние с тази отсъстваща свобода на словото, натиск, страх?
Е, това ще се отрази на предизборната среда, но когато има болест, има и лекарство.
Което?
В конкретния случай аз ще направя всичко възможно на живо да говоря с колкото може повече хора. Едва ли ще успея да се видя с 1,5 милиона или 2 милиона българи, но не пречи да опитам.
А смятате ли, че българите се интересуват от евроизборите? И още нещо да кажа. Пак Али Осман Имамов преди вас заяви, че тези евроизбори ще покажат дали това правителство, цитирам, трябва да продължи да управлява или ще има предсрочни парламентарни избори. Това се чува май за първи път от ДПС.
И не знам дали се чува за първи път. Аз бих бил внимателен с всякакви предизборни заявки или обещания, защото само преди една година управляващи в момента ни обещаваха да падне плоския данък и веднага да почне да строят Белене. За една година не се е случило нищо от тези неща, за щастие, между прочим, когато говорим за плоския данък. Да, безспорно, резултата от изборите ще бъде четен от всички, от управляващи, от опозиция, като тест на правителството. Това е безспорно, това ще натвари изборите с един много национален заряд. Успоредно с очакванията за кал на предизборна борба, европейските теми ще бъдат малко и ще бъдат рядкост в предизборната борба, което е тъжно. Но нека да напомня, че изборите са избори за доверие. Българите предстои да дадат доверието си на този, когото харесват или в този, когото вярват повече. Този смисъл, въпросът за доверието и недоверието към една личност или към някоя политическа сила, той не може да бъде в страни от изборите, защото става дума да изберем този, на когото вярваме повече. Как ще бъдат четени резултатите от изборите, няма формула. Впрочем, опитите да бъде сумиран резултата на ДПС и БСП е по-скоро подозрителен. На първо място те са членове на различни европейски политически семейства, на ПЕС и на АЛДЕ. Подобно сумиране не е коректно. Освен това, двете партии управляват не само без предизборно или изборно коалиционно споразумение. Аз не знам да са сключили политически съюз и да са част от една коалиция, за да могат гласовете им да бъдат четени заедно, защото предполагам, че това ще бъде основният трик при пресмятането на резултата.
Това е така, но последен блиц. Жесток въпрос ще ви задам. Ако вие не успеете да победите, както се изразява лидерът ви Бойко Борисов, за 11-ти път БСП и имате равен или дори по-нисък резултат от тях, какво ще направите?
Аз не вярвам да се стигне подобна ситуация.
Но човек винаги трябва да мисли, нали?
Не, просто не вярвам, не считам, че ще стигне до подобна ситуация. Това, че ще имаме по-висок резултат и ще докажем позицията си на първа политическа сила, е отвъд всякакво съмнение, но за мен това не е достатъчно. На мен не ми трябва просто победа, на мен ми трябва убедителна победа и не само на мен. Аз имам претенцията, че на българското общество му трябва подобна победа, защото имаме нужда от ясно формулирана алтернатива. Не твърдя, че ГЕРБ само единствено би могъл да бъде алтернативата, но би могъл да бъде носещия стълб конструкцията на една подобна алтернатива. Затова победата трябва да е убедителна. Още нещо, убеден съм, че тези избори в момента, в който управляващите ще си платят за ината и гражданската нечувствителност от последните 10 месеца.
Как?
Като получат резултата, който заслужават.
Кой?
По-ниския резултат.
И? Като го получат този по-нисък резултат, какво ще се случи?
Добре, знаете, че нямаме формален механизъм и взаимовръзка между резултата от европейските избори и автоматичното провеждане на парламентарни избори.
Но
аз считам, че това ще бъде най-силният стимул от последната половин година да се върнем към решението, което би могло да успокои турбулентната политическа действителност, т.е. предсрочни избори.
Кога?
Колкото по-скоро, толкова по-добре.
Има ли ГЕРБ реално, действително желание да поеме отново кормилото на властта в тази обстановка, в която се намираме? Икономическа, морална?
Все по-трудно ще става да се управлява след това правителство. Особено поради технологията, че то се опитва да консумира ползи сега, натоварвайки следващите, в това число и следващите поколения с задължения. Но властът не може да бъде емоционален блян. Тя не може да се възприема по такъв начин. Властта е инструмент. Властта е начин да сториш това, в което целиш и вярваш. Считам, че имаме и експертизата, и силата, и волята да носим отговорност за управлението отново.
Добре. За сега така ще продължаваме да се чуваме, защото кампанията вече без да е обявена официално, тя си започна. Благодаря ви за този разговор, господин Дончев.
Успешен ден.
Благодаря. Разговаряхме с Томислав Дончев, народен представител от политическа партия ГЕРБ, член на изпълнителната комисия на ГЕРБ, водач на листата за представители в Европейския парламент на ГЕРБ, групата на Европейската народна партия, министър по управление на средствата от Европейския съюз в правителството на Бойко Борисов.